¿Qué tal? Muy boa tarde. A Consellería de Medio Rural informou esta mañá de que o incendio forestal registrado no concello de Pantón, na parroquia de Frontón, quedou finalmente controlado ás 11:20. O lume iniciouse o luns pouco antes das 11 da noite en varios focos e afectou a unha superficie dunhas 25 hectáreas, segundo as últimas estimacións. O alcalde de Pantón, José Luis Álvarez Blanco, en declaración a COPE Lugo, sinalou que, aínda que os chubascos dos últimos días axudaron a apagar o lume, aínda siguen traballando na zona os efectivos de Medio Rural. Escoitamos ao rexidor de Pantón.
Está controlado, pero de momento, pues, tú comprendes, sempre hai moita maleza, pois pues, sigue ardendo, pero bueno, sin peligro ningún, está controlado. Chuvisco, pero o que chuvisco non é nada, porque solamente co lume cae por abaixo, pois pues, xa desaparece esa chuvia, non entendes? Brigadas siguen operativas, siguen controlando, tú sabes que cando hai un incendio, pois pues, sempre se procura volverse a rearmar, entonces están as brigadas controlando para que non se volva a rearmar o fuego.
No tocante aos lumes, a Agrupación Municipal Courel Vivo ven de denunciar que entre as xornadas do martes e o mércores producíronse arrastres de toneladas de cinza e de terra polas ladeiras do Courel, cara ás casas e cara aos ríos. Nun comunicado reprochan que despois dun mes do maior incendio na historia de Galicia, dende que hai rexistros, lembremos, 11.000 hectáreas arrasadas, a Xunta continúa sen facer nada para protexer as ladeiras e as aldeas do Courel, como decíamos, unha denuncia da Agrupación Municipal Courel Vivo. Son Baruc Domínguez recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste xoves 18 de agosto. Non deixamos aínda o sur da nosa provincia. Falamos dunha actuación importante para os veciños de Monforte de Lemos. En concreto, trátase dunha nova tubaxe que suporá un antes e un despois no abastecemento da cidade do Cabe. O investimento total ascende a 1,7 millóns de euros. José Tomé Roca é o alcalde de Monforte.
Esta nova tubería de fundición vai ser moi difícil que poida ter averías, salvo algún defecto de fabricación de algúns tramos, pero salvo eso, non haberá roturas. Por tanto, temos esa garantía para moitos anos de que non vai a dar problemas. En ese sentido, pois, é unha tranquilidade para todos os ciudadanos de Monforte, tamén para as empresas, de que na tubería general non vai haber problemas.
Falamos doutras obras, aínda que de menor envergadura noutros puntos da provincia. A Deputación de Lugo está a efectuar traballos na estrada que une o Torno con Gorgonzo, no Sabiñao, por valor de 176.000 euros. Tamén na vía que une Palas de Rei e Lugo, por 350.000 euros. Precisamente, en Lugo capital, onte o goberno local emitía orde de demolición das torres do Garañón, co objetivo de que a propiedade presente en 2 meses o proxecto de derribo. Pois ben, segundo o Partido Popular, o que para Lara Méndez sería un éxito, trátase en realidade dunha falta de xestión do goberno socialista. Escoitamos a Ramón Carballo.
Resulta penoso que a señora Méndez intente unha vez máis enganar aos lucenses presentando como un triunfo unha ilegalidade urbanística ometida polos seus padriños políticos pretendendo sair indemne dese urbanismo harta e durante 24 anos levan practicando o Partido Socialista e o Bloco Nacionalista Galego no noso concello. A demolición das Torres do Garañón, señora alcaldesa, non é ningún éxito, senón todo un fracaso das políticas de urbanismo e vostedes puxeron en marcha no noso concello.
Seguimos con máis asuntos na crónica local. O Servizo Municipal de Limpeza incrementa a súa eficiencia grazas á implantación de cuarteliños que melloran o rendemento das tarefas. Escoitamos o responsable da área de Medio Ambiente, Miguel Fernández.
Buscando gañar en operatividade e en eficiencia, a nova concesionaria municipal do Servicio de Limpeza e Recollida de Lixo está habilitando diferentes cuarteliños na capital, desde onde se reorganizan as brigadas que asumen as tarefas de aseo da cidade. Son en total 4 dependencias que contribuirán a acadar un maior rendemento da maquinaria, en tanto acortan os desplazamentos dos equipos e, asimismo, permitirán ao personal dotarse do material que precisen en cada quenda, disminuindo o traxecto que deben percorrer para chegar aos puntos de actuación e rentabilizando a xornada laboral e todo cunha maior comodidade para eles.
Precisamente, Miguel Fernández, acompañado da tamén concelleira Ana Abelleira, participaron esta mañana na inauguración do establecemento Family Cash. O hipermercado abriu este xoves as súas portas no centro comercial Abella, converténdose no primeiro establecemento desta cadea valenciana en entrar en funcionamento en Galicia. Desde o concello lembraron que prestaron todo o apoio solicitado pola empresa para esta apertura, entre outros ámbitos de colaboración. Dende o Ceinodus prestouse apoio para realizar a selección do persoal. Seguimos con máis asuntos aquí en Cope Lugo.
Cope Lugo. Estar informado.
E non deixamos aínda a cidade de Lugo. A Consellería de Política Social e Xuventude está a sustituir as carpinterías do Centro Xuvenil LUC 2, situado na capital lucense, para mellorar a eficiencia enerxética e o confort das instalacións. O delegado territorial da Xunta, Javier Arias, explicou que xa se cambiaron máis de 2/3 das ventás, 72 das 101, as coas que conta que supuxeron un investimento de 96.000 euros. E xa que falamos da Xunta de Galicia, continúa a polémica entre a Administración Autonómica e o Concello de Vilalba polo non concerto de Beret programado para o pasado martes 16. Lembremos que o Concello criticou nas redes sociais que dende a Xunta avisaron da súa cancelación tarde, mal e arrastro. Pola súa banda, dende a Administración Autonómica sinalaron que se debeu a unha decisión da empresa promotora e do propio artista. Hoxe falamos aquí en Cope Lugo coa alcaldesa de Vilalba, con Elba Beleiro. Escoitámola.
Quen patrocina e, por tanto, quen é o responsable último é Camiño Xacobeo. Se Camiño Xacobeo, que pensa a Xunta, o comunica a 10 minutos da celebración do evento, quen está cometendo un erro de información á veciñanza e a todos aqueles que quixeran vir ao concerto, entendo que son eles os máximos responsables. O Concello único que fixo foi adiantar o que se lle había comunicado unha hora antes de que xa estaba tomada a decisión da suspensión.
Precisamente, a alcaldesa de Vilalba, Elba Beleiro, visitaba este mediodía as obras de mellora do sistema de saneamento e da estación depuradora de augas residuais da localidade. Facía o copresidente da Confederación Hidrográfica Miño Sil, José Antonio Quiroga. E falamos de máis asuntos na crónica provincial. En Cospeito, a vicepresidenta da Deputación de Lugo, Maite Ferreiro, solicita unha reunión co conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, para abordar a situación xerada polo procedemento de expropiación iniciado polo Concello sobre a propiedade da Torre de Caldalova. Escoitamos a vicepresidenta da Deputación de Lugo.
Solicitamos esta xuntanza co conselleiro para coñecer cal é o posicionamento da Xunta de Galiza en relación coa Torre de Caldalova e abordar vías de colaboración para a súa recuperación, protección e posta en valor de xeito integral, polo que consideramos necesario que este proxecto inclúa os terreos que rodean a torre, nos que se conservan os restos do entramado defensivo do antigo castelo e que resultan fundamentais para blindar este elemento BIC fronte a actuacións futuras no espazo de protección.
E antes de rematar, falamos dun último asunto tamén na crónica cultural. O equipo arqueolóxico dirixido por Xur Xoallán ven de finalizar a oitava campaña de excavación no xacemento do Castro de San Lourenzo de Cereixa, situado no concello da Pobra do Brollón. O máis destacado, o descubrimento dun treito de muralla castrexa en perfecto estado de conservación. Tamén se atoparon 23 doas de colar ou de pulseira, entre outras cousas que sempre se atopan pois neste tipo de xacementos. Lembremos que o de San Lourenzo é un dos máis ricos do sur da provincia. Continúa a información aquí na COPE. Pasa un bo xoves.